Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 15.56 tezliyində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. Bugün Azərbaycanda milli mətbuatın yaranmasının 136 ili tamam olur.
Artıq belə günlər Azərbaycan mətbuatının, azad mətbuatının dəfn olunan günü kimi hesab oluna bilər. Yəni, matəm günü kimi qeyd olmalıdır. Bu il isə 136 ildir, yəni yubiley deyil. Amma ona baxmayaraq pis deyil, yəni bütün hər yerdə qeyd olunur.
2 aprel mitingində tutulanların məhkəməsi bugün də davam edib. Və Oslo'nun mərkəzində güclü partlayış baş verib. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Oslo'nun mərkəzində güclü partlayış olub. Partlayışda başnazirin də ofisinin yerləşdiyi hökumət binalarına ziyan dəyib. Bir neçə adam yaralanıb. Partlayışın səbəbi bilinmir. Reuters yazır ki, versiyalardan biri maşına qoyulmuş bombanın partlamasıdır. Reuters-in müxbiri azı 8 yaralını sayıb. Başnazir Stoltenberg'in ofisinin yerləşdiyi 17 mərtəbəli binanın şüşələrinin çoxu sınıb. Yaxınlıqda Neft Nazirliyinin yerləşdiyi binada yanğındır. Norveçin NTB agentliyi xəbər verir ki, baş nazir sağdır. 2011-ci ildə Azərbaycanda daxili məhsul 3.9% artacaq. Bu, MDB məkanında ən aşağı artım sürətidir. Avrasiya İnkişaf Bankının proqnozuna görə MDB-də artım orta hesabla 4.5% olacaq. Ən yüksək artım Türkmənistanda gözlənilir 9.3%. İyulun 22-si Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Həsən bəy Zərdabi 1875-ci il iyulun 22-sində Bakıda qubernator mətbəəsində Azərbaycan dilində Əkinçi qəzetinin nəşrinə nail oldu. Bununla da Milli Mətbuatın əsası qoyuldu. 1877-ci ilin 29 sentyabrına qədər çapını davam etdirən qəzet ayda 2 dəfə 300-400 tirajla nəşr olunurdu. Bu illər ərzində qəzetin 56 nömrəsi çıxıb. Milli Mətbuat Gün Azərbaycanda 1991-ci ildən qeyd olunur. Azərbaycanda hərbçi yoldaşını qətlə yetirərək hadisə yerindən qaçan əsgər tutulub. Bu barədə APA Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verib. İyulun 20-sində Müdafiə Nazirliyinin Beyləqanda yerləşən En Salih hərbi hissəsində xidmət edən əsgər Arif Cəfərov təhlükəsizlik qaydalarını pozduğundan tabeliyindəki silahdan atəş açılıb. Güllə əsgər Hikmət Yusifova dəyib və o hadisə yerində həlak olub. Bundan sonra hadisəni törədən əsgər qaçıb gizlənmişdi. Ötən yay Xəzər Lənkəranın baş məşqçisi təyin olunan 49 yaşlı Rumuniyalı mütəxəssis Rednik Avroliqanın ikinci təsnifat mərhələsində Tel-Əvivin Maccabi klubu ilə cavab oyunundan sonra istifaya göndərilib. Rednik İstanbula, oradan da evinə yollanıb. Xəzər Lənkəran Maccabi ilə səfərdəki oyunda 1-3 hesabı ilə uduzmuşdu. Lənkərandakı dünənki oyunda isə qolsuz bərabərlik qeydə alındı. İyulun 23-də Azərbaycanın əksər ərazilərində havanın temperaturu 40 dərəcəyə yüksələcək məlumatı Milli Hidrometeorologiya Departamenti verir. Avropa Birliyi Brüsseldə fövqəladə sammitində Yunanıstana 109 milyard avro kömək göstərilməsinə razı olub. Bunun 50 milyardını banklar və özəl investorlar verəcək. Avropa Komissiyasının sədri Barroso deyib ki, böhran başlayandan sonra ilk dəfədir ki, bazarlar və siyasətçilər bir araya gələ bildilər. Yunanıstanın Maliyyə Naziri Evangelos Venizelos deyib ki, bu Yunanıstan iqtisadiyyatı üçün böyük rahatlıqdır, ancaq bu demək deyil ki, biz də rahatlanmalıyıq. Yunanistanın bank sistemi Avropada ən möhkəm bank sistemidir. Bizim banklar aldığımız pula uyğundur. İndi bu bankların geniş ehtiyatı yaranır. Xorvatiya serblərinin keçmiş lideri Goran Hadzic bugün Haqaya gətirilib. Bu BMT-nin Haqa tribunalı qarşısına çıxarılacaq. Tribunal Hadzici 14 maddə ilə ittiham edir. O 1991-95-ci illər Xorvatiya müharibəsi zamanı insanlıq əleyhinə cinayətlərdə, o cümlədən Vukovarda 200 xorvat dustağını güllələtməkdə ittiham olunur. Türkiyə və Ermənistan biznesmenləri Yerevanda görüşüblər və qarşılıqlı ticarəti turizmi inkişaf etdirmək haqda saziş imzalayıblar. Bu barədə məlumat verən Ermənistanın Sənayeçilər və İş Adamları Birliyinin sədri Qazaryan deyib ki, hazırda Türkiyə ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi 250 milyon dollardır.